кепілер адатлы радио. Эртеріңіз қайырлы олсын, орматты дүнгейзілер. Бүгін 2018 елің 5-ні юлі, кептәнің 4-ні күні. Хабарлар күнілігіміздің лемәғі чағырыяр. Бүгінгі программамызды Берді Мұхамедов коррупция қаршы көрешмек бағдасын қайталады. Алым мерім дор үйдіні дөғам едер. Адатлығың 25 түркмен серкетшісінің өлімі арада қабарынан соң үкіметті сайтты ісіне реакция көрközді. Түркменстанны илаты сатып болжақ автобусларын йоқ өділіянны қайділер өе бейлікі мағлуматларымыз діңләп білерсіңіз. Олар күнің тәзіріклерінің лән олар лөнсізімен йоқшын анны ұрван таншы дияр. Орсетін кәвір журналистлер өе блоггерлері ташыр юрт агентлер хөкмінні белгілемек сәресі хәкіметлерің мағлуматларын еркін ақмағына қаршы алып барыян систем өлейін сиясатының сон кәдімлерінің бейірдір дейіп журналистлер өрян комитет айдияр. Дүйі Нью-Йоркта ерлешен құрыманың 3-ні юлдағы бейанытында хәкіметлерін ұрыны үткөтмегіне өе рус райатларына кейін ерімлі чешмелерден мағлумат өе пікір алмағы ұрусат берілмегіне чағырылар. Шол күні ерден Дәулет Думасының парламенттің Ашақы Палатасының мағлумат өе арағатнаш комитет хәкіметлері Адалет министрлігі тарапынан дашыр юрт агентлері дейіліп кесгетленен метуат нешірлер үшін ішлеген адамлар дашыр юрт агентлері деп белгілемегі рұхсат бермек барыда қанун түзетушілерінің тасламасын тасдиқлады. Теклиф етілген қанун жылдық аудиттен барлығынан кеткен адамдардың 2 жылдан бір кезек өз еткен істер хақында хасабат бермегін талап етер ве олардың өнірін өнімлерінің ақылына дашыр юрт агенті деп белгілік қоймау талап етер деп хабардайдылар. Санкт-Петербургда дүния футбол чемпионаты стадионның даш ішігіне қаны ойылын көйнек кейіп, протест құрынан 4 адамын арасында бір яш қиыз кем тұтса өтілді. Ол юрдың проблемаларына үнс чекмекші болуын айтты дейіп Reuters хабар берді. Біз дашар юртылары нәме көркөдіңді де, ічердегі атларын қоу ө оғыдың дәрлігіні үнс чекмекшіледік дейіп 16 ясында ақи Лика Петровская 3-ні юлі Reuters айтты. Орсет дүниенің ингір аврайлы футбол ярысына бейімчілік етмек білен дабаралар мақалыны өзіні мүмкін олығысы қоғыр көзмек тағарларын еттігі олары қатнасыларын кәвейірі хәкіметлерің мұлақатылығына кең алы. Хер нәтсі қоғыда атылар көр көрілді де орсеттегі адамлар шынны кем әзір чеккерді Петровская айтты. Ова инфо. Тұстық әділенлері көдөкчілік әдіян адам құқықлар ұрамасы, ене 3 адамың шол таңына 2 таңы кәмелік кәсіне етмедік протестінің Петровская білен 3-ні юрлы стадионың дашынына тұстық әділенлігін айтты. Ислам дәулет экстремист топорының лидері Абу Бакр Аль-Бағдадиның оғлы Сирияның Хомс вилайетінде болған сөгіш махалында өлтірілді деп, Ислам дәулет топорының амық пропаганда агентлігі 3-ні юрлы хабар берді. Худкайфа Аль-Бадр Хомсдағы электрик станциясында Нусария ахығы руслары қаршы операция махалында өлтірілді деп, сөгіш ярығын көтеріп тұрған яш адамның сураты білен чап етілген баянаттайдылар. Нусария Ислам дәулет топорының президент Ал-Асадың Алавилер дині аалы вабатты колониян терминдір. Ислам дәулетінің сөгөшчүлөрү Сирияның орсиятын шейледі Абаса коллоуындагы фитнечилерин кечен ил көрөн берк чарелеринен соң Сирияда аз мөчөрдө сакланып калыяр. Ол хәзер Сирияның территориясынын 3%-нен кем аз жере контролдук эдиендер өйдүлөр. Американ ве Ирак ресмилер топорын лидер Багдадиның Сирияда Ирак серкетінің көлөйінні дейірігі алынныңына ананлиянныңына айдиярлар. Азербайджанның 2-ні ұл шәһәрінің Ганзаның администрация башлығы Элмар Валиев 3-ні июль күні кейішлік әділен яралы хүзім мақалынына ағыр яралынны дейп хәкіметлер хабар берділәр. Ішері ішлер министрлігінің мағлұматына өре хүзім уақытынна жаған пеналарын бейірі өлірілі, күмән әділен хүзімчі тұтырлі, әмі шұннан басқа жекме-жекліклер айтылмады. Хәкіметлер гидро электрик станциясында болған партлама себепті өчен тоғ дикелтсе қолып страшян уақытында Азербайджанның пайтақтының көп жеріне тоғ ikinci кеде өтіп, мүңлер чадымың метро вагонларына қалмағына себеп болды. Томас Хуатының қызмағы білен Бакуда 3-ні юлда болған тоғ кетілмесі Азербайджанны оңлар чыйыл ішінде болған өе тұтыш юрды қараңға қаплан иңгер өе тоғ кетілмесінің бірнеше сағат идеянына қабат келді. Бакудың көп бөлігі 2-ні кезек қараңғылыққа қапланды. Метро ұлғымы япырлы өе отылдарын кәбір екі станцияның аралығына қалып мүңлер чыйы олық үйіне эвакуация етмелі болды. Хабар құрлықлары 4-ні юл күні ерден Бакудың әхлі жеріне өе юрдың қалын өліклеріне тоғ үпчіншілігінің дікелділенігін хабар берді. Құрметті дүнгейзілер, сіз хабарларды дүнгейдіңіз, адатлығың толқынларынан айырылмаң.